Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, capitolul 2 al celei de-a doua epistole adresată credincioșilor din Tesalonic s-a încheiat cu îndemnul ca noi, credincioșii, să ne întărim în cuvântul lui Dumnezeu. Pavel ne mângâie și ne îndeamnă să ne întărim în orice lucrare bună și în orice cuvânt bun. Dacă vom urma sfaturile apostolului, ne vom dovedi credincioșia față de persoana Domnului Iisus Hristos. Tot în capitolul 2, Pavel ne-a vorbit despre poziția minunată pe care o avem în Hristos. Noi suntem aleși de Dumnezeu pentru mântuire. Spunea el, Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Și apoi, tot noi suntem chemați de Dumnezeu ca să căpătăm slava Domnului nostru Iisus Hristos. În ultimul capitol al epistolei, este vorba despre capitolul 3, Pavel vorbește despre responsabilitățile pe care le avem în calitate de credincioși. Iată ce le spune Pavel credincioșilor din Efes, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Tesalonicenilor le este spus același lucru, iar pentru noi este o repetare acesteia. Să începem deci lectura și comentariul acestui ultim capitol. Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi și să fim izbăviți de oameni nechipzuiți și răi, căci nu toți au credință. Cu alte cuvinte, cuvântul lui Dumnezeu îl face pe credincios în stare să trăiască într-o lume rea și îl întărește în umblarea lui. Rugați-vă pentru noi, spunea Pavel. Rugăciunea este disponibilă pentru orice credincios. Ea nu este un dar al Duhului Sfânt. Este ceva ce toți creștinii ar trebui să facă. Orice lucrare trebuie să fie sprijinită cu rugăciune pentru a reuși. Fiecare propovăduitor al Evangheliei folosit de Dumnezeu și orice predicator al cuvântului, orice învățător al Bibliei sunt sprijiniți în rugăciune de alți frați în Hristos. Pavel le cere tesalonicenilor să se roage, pentru ca vestea bună să se răspândească fără piedici. Slujirea lui Pavel a fost unică. El a fost misionar, păstor și învățător al cuvântului. El a îndeplinit toate aceste funcții în biserica din Tesalonic. I-a condus pe oameni la Dumnezeu și i-a instruit în scripturi, iar în epistolele sale este păstorul lor. Nu numai că îi învață din cuvântul Domnului, el îi și mângâie și îi sfătuiește, dar le dă și porunci. Rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi. Cuvântul lui Dumnezeu, dragi ascultători, trebuie să fie proslăvit astăzi, așa cum a fost întotdeauna. De aceea, rugați-vă ca oamenii să-L înalțe în inimile lor. Aceasta înseamnă, de altfel, proslăvirea. Se acorde cinste, respect. Mă doare când văd că până și aceia care pretind că iubesc și cred în Evanghelie, o ignoră sau o studiază în mod superficial. Rugați-vă, dacă oamenii mărturisesc credința lor în Evanghelie, să aibă și tăria și dorința de a o studia în profunzime. Dragul meu prieten, tendem să te rogi și pentru păstorul tău. Eu știu ce înseamnă să fii păstor și știu ce înseamnă să fii învățător al cuvântului, să explice altora ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ce așteaptă Dumnezeu de la ei. Vă pot spune cu toată responsabilitatea că este mult mai ușor să ții conferințe, să spui oamenilor cât în lună și în soare, decât să fii păstorul lor. Păstorul are responsabilități mari. Vorbesc aici despre păstorul de suflete. Pavel le cere tesalonicenilor să se roage, pentru ca el să fie izbăvit de oameni nechipzuiți și răi. Știați că există oameni răi în biserică? Păstorul trebuie să fie izbăvit de asemenea oameni. Munca unui propovăduitor al Evangheliei este asemenea muncii unui obstetrician. Acesta îl aduce pe micuț în lume, ceea ce este un lucru extrem de dificil, dar apoi îl dă în grija pediatrului care se ocupă de dieta lui, de vaccinurile pe care trebuie să le facă. Păstorul sufletelor este precum pediatrul. El are de-a face cu sfinți certăreți, cu creștini maturi sau nou-născuți în credință. Adesea, în cadrul diverselor conferințe, întâlnesc păstori minunați care mă invită să vorbesc în bisericile lor. Uneori accept asemenea invitații. Nu de mult, părăsind o biserică unde ținusem un studiu biblic, i-am spus soției, Cursul a decurs perfect, dar cred că este timpul să plecăm. Cred că oamenii aceștia sunt extraordinari, iar ei cred despre mine că sunt un vorbitor grozav. Plecăm la momentul potrivit, înainte ca ascultătorii mei să se fi plictisit de mine și eu să mă fi plictisit de ei. Cred că l-am ajutat pe acest păstor, pentru că așa mi-a spus. Dar el este acela care poartă povara acestei biserici. El este acela care trebuie să rezolve problemele și nu vreau să-i las și altele în plus de rezolvat. Pavel le poruncește tesalonicenilor să se roage pentru el pentru ca să fie izbăvit de oameni nechipzuiți și răi. Impresia mea este că răspândirea cuvântului lui Dumnezeu este adesea împiedicată mult mai mult de oameni din biserică decât de cei din afara ei. Culmea este că cea mai acerbă opoziție de care am avut parte vreodată nu a fost din partea oamenilor de afaceri sau politici, ci din partea celor care se consideră oameni ai bisericii, credincioși. Pavel spune, nu toți au credință. Adică nu se țin toți de învățăturile Scripturii date prin apostoli. Temelia bisericii este învățătura pe care apostolii au dat-o credincioșilor ce alcătuiesc trupului Hristos. Una este să iubești venirea lui Hristos și alta este să trăiești în concordanță cu acest adevăr. Dacă într-adevăr iubim venirea lui Hristos, o vom dovedi o studiind Scriptura cu seriozitate și aplicând învățăturile ei în viața de zi cu zi. Mergem mai departe, versetul 3. Credincios este Domnul. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Ce minunat este! După ce le cere să se roage, Pavel spune că Dumnezeu este credincios. El îl va întări și pe el, Pavel, dar și pe ei, pe tesaloniceni. Noi l-am dezamăgit de atâtea ori pe Dumnezeu, dar El nu ne-a dezamăgit niciodată, pentru că Domnul este întotdeauna credincios legământului Său. Cred că noi, creștinii, ar trebui să nu pierdem vreodată din vedere acest lucru, că Domnul este credincios și că El este acela care ne va întări. Noi avem nevoie de această întărire. Priviți, vă rog, în jurul dumneavoastră. În familie adesea apar certuri, starea bisericilor nu este cea mai bună, viețile credincioșilor sunt în dezordine. Nu e așa că avem nevoie de această întărire, dar cum o dobândim? Părerea mea este că studiind cuvântul lui Dumnezeu, îngăduindu-se ne influențeze viețile, El ne va păzi de rău. Cineva a spus, Biblia te va ține la distanță de păcat, iar păcatul te va ține la distanță de Biblie. Cu privire la voi, continuă Pavel, avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Prima epistolă a apostolului Pavel către tesaloniceni conține în capitolul 5, nu 10, ci 22 de porunci pentru creștini. Domnul Iisus a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Pavel avea încredere că biserica tesalonicenilor, care avea o mărturie foarte frumoasă, va continua să o mențină la același standard. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos, spune el mai departe. Un lucru foarte important. Credinciosul trebuie să umble în dragostea lui Dumnezeu. Deci, prietenul meu, dacă astăzi umbli în căldura dragostei sale, dragostea lui Dumnezeu se revarsă în inima ta și tu știi cu siguranță că Domnul te iubește. La rândul tău poți manifesta acea dragoste primită de la El prin puterea Duhului Sfânt. Pentru că numai Duhul Sfânt poate face ca dragostea lui Dumnezeu să devină reală pentru noi. Dragostea este un rod al Duhului Sfânt. În mod natural, niciunul din noi nu putem să iubim pe semenii noștri și sunt convins că Dumnezeu nici nu cere să o facem. Pavel le-a scris filipenilor că dragostea noastră trebuie să crească în pricepere, ceea ce înseamnă că trebuie să fim atenți pe cine iubim. Vor fi oameni care ne vor răni atunci când ne vom manifesta dragostea față de ei. Dar, de data aceasta, El ne spune că noi trebuie să-i cerem lui Dumnezeu să ne îndrepte inimile către dragostea aceea deosebită, dar, de asemenea, și spre răbdarea lui Hristos. Asta nu înseamnă că trebuie să argumentați față de ceilalți care nu vă împărtășesc convingerile de ce sunteți credincios sau nu. Trebuie doar să așteptați venirea lui Hristos cu răbdare și lăsându-L să acționeze în viața voastră. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Vă poruncim, fraților. Pavel avea autoritate și de aceea se exprimă într-un mod atât de categoric. Dragi credincioși, trebuie să fim foarte atenți. Credincioșilor li se interzice să se asocieze cu cei care trăiesc în neorânduială. Există oameni care insistă că ar trebui să mergem prin baruri, să bem o bere cu bețivii, timp în care le vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Știi pe cineva care a devenit bețiv notoriu făcând acest lucru? Dumnezeu ne poruncește să nu avem de-a face cu cei care trăiesc în neorânduială. Trebuie să le vorbim despre Domnul Iisus Hristos și mântuirea Lui, nu să devenim complici la faptele lor păcătoase. Iată pe cine trebuie să urmăm. Versetul 7. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. Credincioșii trebuie să fie foarte atenți să nu se asocieze cu oameni care ar putea avea o influență negativă asupra lor. Acești credincioși din Tesalonic se aflau într-o relație bună cu Domnul Iisus, motiv pentru care erau persecutați. Pavel îi mângâie, îi învață, îi încurajează, le mărturisește că și el este prigonit și trece prin necazuri din pricina lui Hristos. Dragul meu prieten, dacă te vei ține de învățătura Scripturii și îl vei urma pe Domnul Iisus Hristos, vei plăti cu siguranță un preț. Credinciosul trebuie să se întărească în cuvântul Domnului și în umblare. Am ajuns acum la aspectul lucrării, care implică lucruri practice în care suntem chemați să ne angajăm. Versetul 8. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui. Adică tot ceea ce au mâncat, tot ceea ce au consumat, a fost plătit. A fost plătit din munca lor, ostenindu-se, zi și noapte, spune apostolul. Pavel nu accepta să fie plătit pentru slujba de misionar pe care o făcea printre ei. Presupun că acest lucru se referea în special la prima lui călătorie misionară în Tesalonic. Când a ajuns în oraș, nimeni nu-i rezervase nicio cameră la hotel, iar la plecare nu-i s-a oferit nicio remunerație pentru slujba sa. Pavel a plătit tot ce a datorat pe parcursul șederii sale în Tesalonic, lucru pe care l-a afirmat atât față de tesaloniceni, cât și față de corinteni. El, se pare, își sponsoriza singur lucrarea, practicându-și meseria de făcător de corturi. Totuși, când apostolul vizita bisericile pe care le înființase, el accepta un ajutor de la credincioși. Galatenilor le pune în vedere că trebuie să dea, iar filipenilor le mulțumește pentru darul lor. În a treia sa călătorie misionară, Pavel însuși prea ajutoare pe care urmează să le dea sfinților sărași din Ierusalim. Este evident că adevărul venirii lui Hristos nu l-a transformat pe Pavel într-un fanatic care să aibă o poziție rigidă și nerațională în problemele legate de bani. Fiecare epocă și are fanaticii ei. Secolul care a trecut a fost dominat de cei care așteptau venirea lui Hristos și care și-au vândut casele, proprietățile, s-au învelit în cerșafuri albe și s-au urcat pe acoperișurile caselor pentru a-L aștepta pe Domnul. Câteva dintre acțiunile lor i-au identificat ca fiind fanatici. De exemplu, de ce era nevoie să se urce pe acoperiș? Oare nu ar fi putut Domnul să-i ridice la cer la fel de ușor de pe pământ? Sau poate că dacă s-ar fi aflat pe vârful unui munte, ar fi putut fi răpiți mult mai ușor? Apoi, de ce a fost nevoie să se învelească în cerșafuri albe? Eu sunt convins că Domnul ne va dărui veșminte potrivite atunci când ne vom afla în prezența Lui. Un alt lucru ciudat. De ce a fost nevoie să-și vândă proprietățile și să le preschimbe în bani? Oare au crezut că pot lua bani cu ei la răpire? Vedeți cât de ciudat se pregătesc oamenii pentru venirea Domnului Hristos. Adevărul este că nu există învățătură în Scriptură ca să te motiveze să muncești mai mult și mai bine pentru Domnul. Dacă într-adevăr crezi că Domnul vine, vei lucra pentru El. Vei fi mereu ocupat în lucrarea pe care ți-a încredințat-o El. Vei fi credincios în a planta semânța Cuvântului Sfânt în pământul care este lumea, pentru ca acesta să rodească mai târziu. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm noi înșine o pildă vrednică de urmat. Ca apostol care le făcuse cunoscută mântuirea Domnului, Pavel avea dreptul și autoritatea să le pretindă o jertfă. Cu toate acestea, el n-a făcut-o, ca să fie pentru credincioși și tesaloniceni un exemplu. Mi-aduc aminte de un cuplu de tineri care au venit la mine și mi-au spus că vor să devină misionari. Inițial m-am bucurat de hotărârea lor. I-am întrebat apoi dacă erau susținuți financiar de cineva. Mi-au spus că nu. Vreți să spuneți că plecați ca misionari fără un suport financiar? I-am întrebat. Ei mi-au răspuns că se încred în Domnul. E bine că o faceți. Nici nu-mi imaginez că ați fi putut să nu o faceți. Dar nu credeți totuși că trebuie ca și voi să faceți ceva în direcția aceasta? I-am întrebat. Să contactați persoane, biserici, organizații creștine, să încercați o cooperare cu toate acestea. Tinerii au susținut că n-aveau nevoie de așa ceva. N-a mai continuat discuția, dar s-a dovedit în cele din urmă că datorită impetuozităților au intrat în tot felul de probleme și în cele din urmă au renunțat la dorința lor. Dragii mei, Dumnezeu nu solicită fanatism, dragi prieteni. Nu trebuie făcută confuzie între credință și fanatism, sunt lucruri diferite. Lucrarea misionară a lui Pavel era foarte practică. Pentru a fi un exemplu pentru credincioșii tesaloniceni, el se întreținea făcând corturi. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Bună învățătura apostolului Pavel. Credinciosul care așteaptă venirea lui Hristos nu este un visător, ci un lucrător. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce, este regula instituită de apostol. Acțiunile credincioșilor fanatici sunt uneori uimitoare. Am auzit odată o întâmplare povestită de decanul unui important institut teologic din Statele Unite. Doi tineri studenți erau colegi de cameră, spunea el. Erau din aceia care se cred creștini deosebiți, cu desăvârșire sfinți. Într-o zi nu au venit la masă, așa că decanul s-a dus să vadă ce se întâmplă. Ei stăteau degeaba uitându-se pe fereastră. Decanul i-a întrebat dacă sunt bolnavi. Nu erau bolnavi. Atunci, de ce n-ați venit la masă? Au fost întrebați. Pentru că ne încredem în Domnul și așteptăm să ne spună El să mâncăm, a fost replica lor. Vă e foame? Tinerii au recunoscut că le era foame. Nu credeți că foamea este unul din modurile lui Dumnezeu de a vă spune să mergeți la masă? Nu, noi așteptăm o revelație specială din partea lui și nu avem de gând să ne mișcăm până ce nu o să primim. Așa că decanul le-a spus, ei bine, am vești pentru voi. Vă veți mișca, dar nu ca să mergeți la masă, ci pentru a părăsi școala. Aici nu mai puteți rămâne. Asistăm astăzi la o creștere îngrijorătoare, zic eu, a cotei fanatismului în religie, în mod special în ceea ce privește viitorul. Este interesant că această epistolă către tesaloniceni, epistolă de care ne-am ocupat, deși îi dedică mult spațiu lucrurilor viitoare, este esențialmente practică. Pavel pune accentul pe partea practică a venirii Domnului Iisus Hristos pentru a-și lua biserica. Una este să fie exagerat și irațional în privința profeției și alta să crezi adevărul profetic și să-l integrezi în umblarea ta, așa încât el să funcționeze, să lucreze. Ni se cere să lucrăm, dragii mei, în timp ce-l așteptăm pe Domnul să vină. Un grădinar din nordul Italiei îi arăta unui vizitator castelul la care lucra și grădina din jur cu plante luxuriante și bine îngrijite. În timpul prânzului pe care îl lua cu grădinarul și soția acestuia, vizitatorul o lăudă pe gazda sa pentru grădina pe care o întreținea atât de bine. La un moment l-a întrebat, apropo, când a fost ultima oară proprietarul în vizită aici? Cam acum 10 ani a venit răspunsul grădinarului. Atunci, de ce depui atâta efort să menții grădina în starea în care este? Pentru că l-aștept să se întoarcă. Vizitatorul a insistat, vine cumva săptămâna viitoare? Nu știu când vine, dar eu l-aștept să vină astăzi, spuse grădinarul. Deși proprietarul n-a venit în ziua aceea, grădinarul trăia în așteptarea lui. Însă nu stând la poartă și uitându-se să vadă dacă vine, ci îngrijind plantele, tăindu-le, curățindu-le de burieni, sădind altele noi. Tocmai acest lucru îl afirmă Pavel când spune că noi, creștinii, trebuie să ne întărim în lucrarea Domnului, în vederea venirii Lui. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. În biserica din Tesalonic erau câțiva care refuzau să lucreze. Ei s-au retras din mijlocul celorlalți și au decis să-și petreacă timpul așteptându-L pe Domnul și nefăcând nimic altceva. Pavel scrie bisericii, nu-i hrăniți voi. Ei sunt obligați să muncească. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Este tocmai lucrul despre care vă povesteam. Erau unii dintre credincioșii aceștia care nu făceau nimic. Nu răspundeau cuvântul lui Dumnezeu, deveniseră o povară pentru biserică. Știți cum se întâmplă. Un singur măr stricat va strica pe toate celelalte. Așa cum adesea un singur fanatic poate afecta viața spirituală a multor credincioși. De aceea îndeamnă Pavel pe tesaloniceni să se separe de cei care trăiesc în neorânduială. Acești oameni erau activi precum termitele și la fel de eficienți ca ele, distrugând biserica din Tesalonic. Îndemnăm pe oamenii aceia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște, spune Pavel pe un ton ferm. Parcă nu sună prea spiritual, nu-i așa? Dar este cu siguranță practic. Să știți că multe probleme s-ar rezolva în bisericile de astăzi dacă cei neastâmpărați ar lucra în liniște și ar face ceva constructiv. Voi, fraților, spune Pavel mai departe, să nu osteniți în facerea binelui. Iată, credinciosul care are nădejdea binecuvântată a venirii Domnului nu ar trebui să ostenească în lucrarea lui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi toți, spune Pavel apropiindu-se de încheierea acestei epistole. Mai spune el, urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă. Așa scriu eu. Era o epistolă pe care Pavel o semnase. Nu știm cine a scris-o, dar cert este că erau cuvintele lui și acum el o semna. Și iată ce cuvinte frumoase de încheiere. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Este o benedicție. Așa încheie Pavel cuvintele sale adresate tesalonicenilor. Este încheierea unei scrisori minunate din care învățăm că ceea ce aduce pace este cunoașterea profețiilor și nu atitudinile fanatice sau lenea. Dragii mei, îi spunem din nou un bun rămas lui Pavel, urmând să ne întâlnim din nou cu el, dar după ce vom face o nouă escală în cadrul Vechiului Testament. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.